Nedeľa 9. augusta 2026. Čítam z knihy Jóba z 23. kapitoly 11. a 12. verš. Jeho stopy sa držala moja noha, jeho cestou som šiel a neodbočil. Jeho príkaz neopúšťam, jeho slova si cením nad vlastné zásady. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sa môžeme držať tvojho slova. Tvoje slovo je pre nás životom a pravým pokrmom. Ďakujeme ti za ne. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Lukáša z 19. kapitoly od 1. po 10. verš. Potom vošiel do Jericha a tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je. No pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali: k hriešnemu človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným, a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. V niekoľkých listoch som v minulých dňoch písal svojim bratom a priateľom, aby sme sa učili hovoriť cez slabikovanie slov. Poviem príklad. Popriať a dopriať niekomu, povedzme, dobrý deň. Takže máme, bratia, popriať alebo dopriať. Popriať, dopriať. My si musíme vedieť rozložiť slova na slabiky, aby sme vošli do vnútra slov, aby sme rozumeli ich zmyslu. Prijať to všetci chceme, aby niekto prežil dobrý deň. A popriať to je potrasenie rúk, ale dopriať to znamená doviesť veci do konca. Do konca. Čiže nejde len o prianie krátkočasovo určené, ale o prianie v hĺbke. Keď Pán Ježiš hovoril so Samaritánkou, tak ona sa ho opýtala, ako by jej mohol dať živú vodu, keď je studňa hlboká. To sú tie korene, z ktorých vychádza a malo vychádzať slovo Božie pre Izrael a pre cirkev. Hlboké vody, pramene vôd, pôvodné pramene. Pán Ježiš nám povedal, že nás volá k prameňom vôd. V zjavení Jána v 22. kapitole môžeme čítať, že pri rieke života budú stromy s 12-rakým ovocím. Bude tam živé listie a stále hojné ovocie pre každého pútnika. A pútnikom sa nemyslí teraz človek, ktorý blúdi, ale ktorý s radosťou, ako som čítal v knihe Jobovej, kráča za Pánom, ktorý jeho príkaz neopúšťa a jeho slova si cení nad vlastné zásady. Jeho stopy sa držala moja noha. To je chodenie s Pánom v zmysle nie naozaj takého putovania, ktoré musí byť v námahe a v pote tváre stále uskutočňované, ale to je putovanie z hľadiska toho, že máme otvorenú večnosť a prechádzame ňou krížom, krážom, a to tak, že Pán je tým svetlom a my sme vedení a okamžite uvádzaní do spôsobu života s otvorenými očami. Svetlo nám otvára oči. A také svetlo potrebujeme, lebo v tom svetle potom aj správne počujeme. Len tam je prítomnosť Pánova, kde je svetlo, on je svetlo, a len tam je jeho slovo živé pre nás, kde chceme jeho vidieť, ale nie preto, aby sme od neho stále si niečo pýtali podľa svojej vôle, ale aby sme ho ako perlu mohli stále mať vo svojom srdci. A perla znamená iba hodnotu, ale srdce, pokiaľ ide o perlu, má celú škálu jej farieb. A takúto škálu potrebujeme preto, aby sme sa v ničom nemuseli cítiť ako tí, ktorí vidia iba v pološere, v polotme, v polo, povedzme, svetle, keď ani svetlo nie je, ani tma, keď nie sme ani horúci, ani studení. My vlažní sme niekedy preto, aby sme sa nemuseli rozhodovať pre slovo pravdy. Takže slabikovanie. Toto som písal v listoch priateľom a bratom minulého týždňa. A teraz som zvolil to jedno slovo, pretože pozdrav pokoja je v prvom rade pozdrav, a keď ide o pokoj, tak my vieme aj iné významy toho slova, povedzme v iných jazykoch, je to miestnosť, byt, domov, príbytok, pokoj, pokojne žiť môžeme tam, kde je náš domov, a keď Pán povie pokoj vám, tak hovorí, vojdite do svojho domova, ktorý má mať rozšírené, a teraz poviem, nie hranice už, ale rozšírené a otvorené srdcia. Náš domov má mať rozšírené srdcia, nie jedno srdce. Tam najprv počúval ten, ktorý bol nazývaný kňazom rodiny, slovo Božie, a tvoril na základe Božieho prvého pôvodného skutku to, čo si Pán prial, aby sme mali okolo seba, a aj v čom, aby sme žili. Máme žiť v raji, v pôsobení Božom, to je raj, v pôsobení toho, ktorého nazývame pôsobivo prítomným, ale okolo nás má byť stále to, čo je nazvané rozšírte srdcia. A tým pádom to už nie je ohraničený raj, ale otvorený. Taký domov, kto má takú rodinu otvorenú, tak má otvorený raj pre tých, ktorí chcú zo stromu života jesť. Strom života je nie inštitúcia, ale večera Pánova. Tam je to pravé pôsobenie s pravými ponukami pravého pokrmu. Večera Pánova, tam sú dvaja alebo traja, čiže máme tam počet, máme tam zároveň to, čo sa nazýva obecenstvo viery, a uprostred je Pán. Keby sme sa chceli veľmi stručne vyjadriť, ktoré sú v starej zmluve tie prvé knihy uvádzané, tak sa môžeme zorientovať tak, že je to Pentateuch. Penta je 5, Teichos kniha, 5 kníh Mojžišových, a každý vie, aké sú tie knihy, respektíve aké majú pomenovanie. Genesis kniha zrodu, a tam sú príbehy Abraháma, Izáka, Jákoba, Jozefa. Tam je príbeh o stvorení sveta a ľudí. Potom Exodus, výjdenie, výzvon z otroctva, putovanie púšťou, vchádzanie, vstup do krajiny zasľúbenia. A po Exode máme Leviticus, kňazskú knihu. My vieme, že sme kráľovské kňazstvo už. Niekedy boli kňazi ako tí, ktorí obetovali tie obete zvierat predpísané zákonom starej zmluvy, Mojžišovým zákonom, ale my máme obeť úst už. Preto hovoríme, učme sa slabikovať Obeť slova, o ktorých sme si mysleli, že ich už vieme. Obeť úst znamená pravú modlitbu, keď sa modlíme v duchu a v pravde, a hovoriť v pravde sa musíme učiť pomaly. List Efeským nám tieto veci pripomína a otvorím si, teraz otvoríme si všetci list Efeským. Tam presne máme toto uvedené, čo som teraz povedal, že toto je vôľa Božia. List Efeským, 4. kapitola, 25. verš. Preto odhoďte lož, rázne sa rozite s lžou. A každý hovorte pravdu. Nie niekto z vás nech hovorí pravdu. Každý. A každý nech hovorí pravdu najprv svojmu blížnemu. V rodine, otcovi, matke, bratovi, sestre a tak ďalej, synovi, dcere. A tak môžeme pokračovať v rôznorodých priesečníkoch, ako majú tie rozhovory prebiehať, lebo sme si navzájom čo? Údami. To je strom života, to je taká pravá miestnosť, pokoj od Pána pripravený. Kde je Pán, tam je pokoj, ale už Jakob ten pokoj popísal zvláštnym spôsobom, a keď si otvoríme knihu Genesis, tak tam si môžeme prečítať nasledovné. Jakob odišiel z Beršeby, to je 28. kapitola knihy Genesis, 10. verš, a šiel do Cháranu, došiel na miesto, pozor, už ideme k tomu miestu pokoja, ale popíšeme ho zvláštne, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vo sne videl rebrík postavený na zemi. To je veľmi dôležité. To všetko, čo tu je nazvané, povedzme takým slovom z hľadiska nášho poznania, ako tu je rebrík, a vedeli by sme si hneď hmotný rebrík predstaviť, tak my stupne určite vidíme, ale nie z hľadiska toho, čomu my rozumieme ako stupne, že sa niečo v takom vývoji odohráva, ktorý je v rukách človeka alebo v rukách slepej prírody, tak to hovoria povedzme tí, ktorí náhodu vyvýšili za princíp života, ale všetko je v poriadku Božom postavené. Rebrík je určitý poriadok, je určité také rozčlenenie krokov. Po rebríku nemôžeme ísť skákaním, ale krokmi. Ale krokmi, ktoré človek nezvládne. Kroky hore, to je len vytiahnutie Pánom na vrch svetosti. Čiže rebrík je tu preto, že, ako som v Jobovi čítal v 23. kapitole, to sú Pánove kroky pred nami. Do neba nejde nikto a nešiel len Pán prvý. On bol prvotina vzkriesenia. Ako ho on pritiahne k Otcovi, ten bude v Otcovom domove. To si nemôžno len tak dať názov Otcov dom, alebo Dávid, alebo iné pomenovanie, a hneď k tomu zvonku, nejakom svojom ľudskom poradí, poriadku, nejakej svojej systémovej réžii, cez rôzne systémy si určiť, ako bude vyzerať program, či v takom dome, ktorý nazveme Otcov, alebo Dávidov, alebo každý má nejaké pre svoje tie misijné poslanie, pomenovania, zvyčajne podľa biblických postav, ale musíme si zdôrazniť, sme pútnici. Celá Biblia hovorí o putovaní do nebeskej vlasti a tam nie je ani to, čo by človek si chcel najprv určiť ako dôležité, že hneď sme, povedzme, v tom dome, ale sme najprv na púti, sme v putovaní, a ten rebrík je poriadok krokov. My sa do výšky nemôžeme tváriť, že vieme pohnúť svojou vlastnou silou, lebo naše skutky, ako je v Izaiášovi v 64. kapitole napísané v 5. 6. verši, sú poškvrnené. Ale keď nás už Pán Ježiš priťahuje k Otcovi, tak vedie nás po ceste spásy ako očistených, umytých jeho krvou, naplnených Duchom Svätým, a na vrchu premeny nám potom hovorí slova, o ktorých nemožno hovoriť svojvoľne, keď zídeme opäť do údolia, keď začneme opäť sa pohybovať na tých cestách, ktoré niekto videl ako cesty sveta. Tak pokračujem ešte na chvíľočku z knihy Genesis, 28. kapitola. Ten rebrík som spomenul, a Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali. Áno, poslovia už môžu chodiť z vrchu premeny dolu. mohli byť vytiahnutí aj z tých údolí tmy a z priepasti na vrch premeny. Ale to je posol určený od pána, že bude poslom zmocnený duchovnými darmi do tej služby a takého posla pán prijíma ku svojmu trónu skrze pána Ježiša Krista. Preto sme a pohybujeme sa už po nebeských cestách. Môžeme si to povedať cez ten obraz rebríka, že to je nebeská cesta. A keďže sme nebeskí poslovia, účastníci nebeského povolania podľa listu Židom 3. kapitoly, tak po takom rebríku, po takej ceste chodíme. Čiže po vertikále, nielen po horizontále. Horizontála má určité body, kam máme ísť, do ktorých domov vojsť, ale v tej horizontále, v tých bodoch, v tých krokoch, ako Job hovoril v 23. kapitole, sú stále tie rebríky a tie kroky smerom k Otcovi, k trónu milosti, Kristus sme už, ktorý sedí na pravici Božej. V liste Kolosanom je to uvedené v 3. kapitole. Hľadte hore, tam ste s Kristom, ale zároveň sme stále tu v úlohách od pána poverení novými ďalšími krokmi podľa toho, ako nám pán určuje vo svojom pláne to, čo máme robiť a kam máme ísť. Čiže dokončím to, keď ten rebrík videl, tak potom zrazu nad ním stal Hospodin. Pán Ježiš tiež na vrchu premeny stál a bolo počuť hlas Hospodinov, čiže stál nad tým všetkým Hospodin, to bola hlavná autorita a pán Ježiš mohol počuť a všetci, ktorí boli s ním, Peter, Jakub, Ján, Mojžiš, Eliáš, toto je môj milovaný syn. A Hospodin stál nad ním, už v starej zmluve je to, taký je poriadok Boží a hovoril, ja som Hospodin, Boh, tvojho otca Abrahama a Boh Izáka. Čiže ja som, už som v tých listoch písal, nebojte sa, ja som, vzmužte sa. Keď budú veľké výchrice na mori, na vrchoch, na kopcoch, údoliach, pán hovorí, neboj sa, ja som, búrky tichnú. Keď budú v tvojom srdci veľké výchrice, búrky pre rôzne nepriaznivé okolnosti, môžeš počuť stále denne, neboj sa, ja som, vzmuž sa, to je väčšine platné. Vzmuž sa znamená si posol, si môj posol. A tak slabikovanie sa začína a vždy končí tak, že začíname službu slabikovaním slova. Nie sme majitelia slova, sme tí, ktorí počúvajú pána a ako deti sa na neho dívajú a učia sa opakovať, ale nie z hľadiska reprodukovania, ale z hľadiska prijímania ako potravy. Jeho slovo. Čiže keď povie pán Ježiš, ja som, tak my vieme, že nám dal dobrú potravu z toho svojho srdca. Celý svoj život nám dal. On je náš pokrm, chlieb života. A opakovanie po pánu Ježišovi, čo máme urobiť, to znamená, keď nám niečo povie, tak to nie preto zopakujeme, že si to chceme z hľadiska učenia nejak vložiť do mysle, ale prijímame to ako pokrm. Opakovanie zjaveného slova to nie je reprodukcia podľa učiteľov, ktorí sú v rôznych náboženských školách, ale to je prijímanie pokrmu. A tak je práva škola života o večeri pánovej. Toto si musíme zapamätať. Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Môj život ide pred vami a každý z vás môže vidieť, ako sa rozdávam vám. A to slovo vám dávam ako pokrm. A Jakub, keď toto videl, tak zrazu, a počul samozrejme, tak zrazu bol po prebudení zo spánku a teraz v akom stave? Naozaj Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel. Bal sa a povedal, akú hrôzu vzbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána. Už som teraz to vysvetlil, v akom zmysle je to nebeská brána, čo môžeme nazvať Božím domom najprv vo veľkej úcte a v bázni. A keď povieme otec, tak je to v prvom rade Boží dom, ktorý sa nám stal otcom, ale to, ako sme sa my stali jeho deťmi, sa musí cez konkrétne kroky poslušnosti každý deň u nás prejavovať. Teda keď vchádzame do Božieho domu, do domu svojho nebeského Otca, musíme vedieť svedčiť denne, aké kroky sme urobili, ktoré sa podľa Joba 23. kapitoly kontrolujú, či sa držíme viac nad svoje zásady jeho slova. Lebo niekedy sa stáva, že aj do zhromaždenia ľudu Božieho niekto vojde, učí ľudskej sile, učí tomu, čo je podľa ľudí pre nás zaujímavé a Potom, keď sú nejaké protesty od vidiacich a od počujúcich, tak jednoducho zdôvodnenie je zvláštne. Ľud si to želá. Môžeme teraz povedať, že máme my pred Božou vôľou prednosť a naša vôľa je dôležitejšia, žiadosti nášho tela. Takže teraz, keď toho Joba som, teda pardon, Jakoba spomenul a tiež Joba, tak prejdem ešte k tomu od tej kňazskej knihy, to je Levitikus, od toho kráľovského kňazstva už podľa Novej zmluvy, ku knihe Numeri, čísla, a teraz poviem predtým, než sa tá 5. Mojžišova pred nami objaví kniha, a to znamená Deuteronomium, tak po Numeri, číslach, to je 4. kniha Mojžišova, môžeme si teraz pripomenúť, že rôzne číselné symboliky sú, ale nás zaujíma jediné, kde sú dvaja alebo traja, som medzi nimi, ale v mojom mene. Kde sú dvaja alebo traja podľa môjho plánu, v mojom zjavenom slove, kde sú poslušní tomu, čo som v Jobovi vyčítal v 23. kapitole. Moja noha sa drží jeho stopy. Takže dvaja a traja. Ako sme vchádzali do vlastných domovov a v tých domovoch, ktoré nazývame už, že nám patria, sme mali najprv hľadať opäť príbytok Boží. No tak, že sme vždy vedeli, že, a teraz prejdem k Lukášovi v 19. kapitole, my zvyčajne sedíme, teraz poviem ako Zacheus v strome, ale v inštitúcii. Strom predstavuje aj nejaké organizované spoločenstvo, ale my teraz máme vedieť, že nesedíme v nejakej inštitúcii, ktorá je systémovo organizovaná podľa vôle človeka, ale živý strom, to je naozaj to obecenstvo živej viery, to je to, čo pán povedal, že potrebujeme z hlbokých vôd, z prameňov pôvodných živú vodu. Samaritánka nevedela, ako by sa mohla dostať k takej hlbokej živej vode, ale pán Ježiš povedal, keby si vedela, kto s tebou hovorí, ty by si si pýtala od neho tú vodu a dal by ti. A Zacheus, keď teraz použijem cez symbol toho stromu divého figovníka, keď sa usiloval za každú cenu vidieť pána Ježiša a nemal ešte iné schopnosti alebo iné miesto na videnie ako tie, ktoré sú rôznorodým, tie miesta, ktoré sú rôznorodým spôsobom organizáciami organizované, ale sú ešte určitým spôsobom nedozreté, sú surové. My povieme, je to taký divý figovník, ale teraz pozeráme sa zrazu z bodu, ktorý nám pán označil, že je pre nás už tým nebom. On a jeho prítomnosť, nech je povedzme kdekoľvek, či na rovine, tak je na vrchu premeny. Kázeň na hore bola aj kázeň na rovine. To nie je náhodne povedané. Čiže kázeň na vrchu, zrazu sme tam vnútorným človekom, srdcom, kde je pán, a pán Ježiš stojí, hľadí na Zachea, lebo Zacheus si myslel, že sa vie skryť pred pánom, ale toto skrytie už nebolo také ako u Adama a Evy po páde do hriechu, ale v bázni. Čiže v bázni hľadal Ježiša, v bázni chcel konať a v trasení to spasenie. A teraz sa vrátim k tomu, čo som čítal v prvej knihe Mojžišovi, 28. kapitole. A to trasenie, aké hrozné je to miesto, povedal Jakob, je spojené, povedzme, so slovom, ktoré poznáme, tremendo, hrozivo, des, tremendo, čosi, čo je spojené zasa, a to v iných jazykoch, ten výraz má ten význam, ktorý je hrozivosť, des, ale aj krása. Hrozivá krása. To miesto, povedal Jakob, je desivé, lebo je tu veľká svetosť Božia. A my by sme chceli mať celkom iné bohoslužby, aby nám tam všetko lahodilo, aby tam bolo všetko tak pre nás pripravené a do tých tvarov zaoblené, ktoré nám sa hodia. Takže záver, teraz idem k Lukášovi opäť k 19. kapitole. Keď Zacheus sa skryl, ale nie preto, že mal takúto hrôzu, ktorú mal Adam a Eva, ale že v bázni sa chcel a vedel, že inak sa to nedá, pozrieť na pána, čiže ani sa neodvážil predstúpiť pred neho trúfalo a niečo si pýtať. A tu sa pán Ježiš k nemu ozval. A to ozval sa takto. Pozrel hore pán Ježiš, a to je taký paradox, a to hore preto, lebo povedal, tam bude tvoje miesto na tej novej výšine. Teraz máš tu svoju výšinu, dívam sa ja Najprv nebeskému Otcovi Pán Ježiš nie na naše požiadavky, na naše pozemské vrchy, ale až k nebeskému Otcovi a tam do otvoreného neba, keď sa dívam, tak Otec nebeský poslal svojho syna preto, aby prišiel a spasil, čo bolo zahynulo. To je 10. verš a tu je ten záver. Teraz, keď mu povedal Pán Ježiš, Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome, tak Zachej nepovedal, keď som počul, že máš vojsť do môjho domu, tak Pane, budem teraz premýšľať o tom, meditovať, budem si prezerať svoje harmonogramy, kalendáre a nejaké miestečko sa tam nájde určite. Keď som počul, že mám kázne počúvať vo svojej rodine s niektorým hosťom, ktorý sa má stať pre mňa blížnym, tak Pane, ja som počul pred 5 rokmi, 4, 3 rokmi, že je to dôležité, aby som vo svojom dome ťa takto prijímal, aby som pozval na to počúvanie kázne, ktoré sa nejakým spôsobom dostáva do môjho bytu každú nedeľu o 10. s nejakým hosťom. Ale vieš, Pane, je to ťažké prijať ťa v nejakom takom človeku, ktorý mi nevyhovuje, ktorý nemá moju úroveň, ktorý možno by ma trošku tu aj rušil tie 2 hodiny. A ja neviem, ako to urobiť, ale veľmi sa ospravedlňujem. Ja budem o tom skutočne hlboko premýšľať vo svojom dome. A teraz si mi síce povedal, Zachej, chytro zostup z tých svojich predstav a plánov do toho, čo sa nazýva teraz ako bázeň pred Pánom. Zostup do bázňa, do trasenia. Tu je pravé tremendum, aby sa krása objavila pred tebou, ktorú ty nevieš zvládnuť, lebo to nie je estetika. To nie je niečo, čo my vieme vypôsobiť svojou tvorivosťou. Ale Zachej, možno by ešte chvíľku, keby to nebol Zachej, ale iba niekto Zachejovi podobný pokračoval. Takže, Pane, ešte pokračujem, ešte chcem niečo dokončiť. Teraz si mi povedal, zostup rýchlo dolu, počul si pred 4-3 rokmi, že mám niekoho pozvať do svojho domu v blížnom, to vraj budeš ty, mám mu podať pohár vody, slabikovanie tvojho slova, lebo chcem mu nielen popriať dobrý deň, ale dopriať, dokončiť to, čo je dobre pre ľudské srdce. Ale skutočne, Pane, mám rodinu, mám manželku, otca, matku, nemôžem teraz do toho svojho domu ťa pozvať, alebo nemám nikoho, ale mám neporiadok. Takto my hovorievame. Takto sme to niekedy aj počuli ako Zachej vo svojom organizovanom rodinnom dome, kde sme si zorganizovali ten svoj divý figovník podľa seba, kde máme podľa nášho názoru to, čo je nám blízke vo svojom držaní, poviem tak, že my sa nedržíme teraz stopy tvojej a stôp tvojich slov a slabík, ale svojich zásad, máme rodinné zásady, ako je v Jobovi 23. kapitole, ale tu nastáva zlom, tu sa musíme vrátiť k Jobovi a teraz opäť si kontrolovať, čo sme to čítali. Tu sme čítali v 23. kapitole, že jeho príkaz neopúšťam, jeho slova si cením nad vlastné zásady, nad vlastné rodinné zásady, nad zásady vlastného toho svojho spôsobu a štýlu života. A teraz sa započúvajme opäť do toho Lukáša 19. kapitoly. Zrazu je tu iný Zachej. Pán chce z nás mať iného Zacheja, než akého sme si v sebe sami my, tak upravovali podľa nášho obrazu. Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Dnes. A on chytro zišiel a s radosťou ho prijal. To znamená, už nechcel Pánovi popriať iba niečo, Pane, vítam ťa vo svojom dome a prajem ti, aby si sa chvíľku tu dobre cítil, ale to slovo, a preto som zvolil iba jedno dnes na to vyučovanie, aké je dôležité slabikovanie, ale chceme každému dopriať, prijať až do konca to, čo mu patrí. Dávať niekomu niečo podľa miery ľudskej neznamená dávať Pánovi tomu, koho Pán určil do našej blízkosti podľa jeho miery. Ale keď pán určí svoju mieru a keď ju nám dá, tak ju buď príjmeme, alebo odmietneme. Nikdy nezabudnem, keď mi pán určil tú mieru, že mám prijímať tých, ktorých on pošle od rána do noci vo svojom dome, a keď aj v niektoré dni určil už v posledných rokoch, že mám ísť k takej sestre, k takému bratovi v takom čase, ktorý on určí, či to bude o 6 ráno, či o polnoci, tak v určený čas od pána pripravený som tam šiel, aj keď mám už vysoký vek. Ale zároveň pán určil určité dni, keď mňa majú vidieť ako toho, koho majú v určenom čase od pána prijímať, či by sa to hodilo tým pocestným alebo nehodilo. A majú ma volať na svoje miesta, kde si pripravili tie svoje príbytky z pánových darov a z tých rôznych požehnaní, a mám aj ja od pána, je to správa z neba, byť zrazu hosťom príjemným pre nich, mám byť tým, kto v pánu Ježišovi prichádza do tých domácností. A keď ma niekto volá, aby som prišiel a požehnával ten príbytok, tú rodinu, tak pán sa prejaví ako pôsobivo prítomný. A zrazu sa udeje to, čo som zažil aj v minulých rokoch, v poslednom období, že starci už vo vysokom veku zrazu sa prebudzali, a v jednej rodine, kde boli dve sestry, sa prebudil ich starúčký otec a prežil znovu zrodenie počas Večere pánovej. Iný starúčký otec, šiel som tam na psychiatriu, prežil prebudenie, hoci bol už takmer v zahynutí, ako je v Jobovi v 33. kapitole, ale bol som tam pozvaný, v tom prípade šlo o nemocnicu, o psychiatriu, kde už iný domov nemal len ten človek, ktorý sa volá psychiatria, ale pán mu ho zmenil a aj lekári začali hovoriť novým jazykom o niekoľko dní, lebo ten človek počul cez Zachariáša 8. kapitolu 10. verš, ktorý teraz nebudem čítať, slovo zasľúbenia. A tak som mohol byť veľakrát svedkom toho, že keď ma niekto pozval ako hostia vzácneho zasa do svojho príbytku, ktorý mu pán pripravil, na naše spoločné, poviem to, stolovanie, tak bola tam poslušnosť aj z tej druhej zmluvnej strany. Pán nám vytvára obecenstvo novej zmluvy na základe nového poriadku, spásy. Prijímajte sa navzájom. A tak som sa potešil, že po mnohých 10 ročiach, keď mi pán dal mieru a som mohol prijímať od rána do noci, lebo sa musím chváliť v Kristovi teraz. To je obdobie tých rokov, ktoré teraz prežívam. A v Kristovi sa chváliť znamená chváliť jeho skutky. Tak keď som prijímal v jeho miere 33 rokov, množstvo a množstvo, stovky a tisícky pútnikov, tak zrazu pán hovorí niečo pre mňa prekvapujúce. A ty pútnik teraz máš byť prijímaný. Buď konkrétne do príbytku, alebo do srdc tých ľudí, ktorí si ich majú, len čo ťa zbadajú, rozšíriť. Kážem kázeň, ktorú mi dal pán kázať. Ja sa musím s tým vyrovnávať najprv sám, aby som mal odvahu takto kázať. Ale odvahu mám. A tak pán hovorí, teraz keď si ty, Zachej, vraciam sa teraz k Lukášovi v 19. kapitole, a to bude záver, zišiel rýchlo dolu, to znamená, teraz už nedbaš na to, čo bolo tvojou výšinou, tvojim egom, kde si ty panoval dosiaľ aj vo svojich domoch, aj v tom svojom povolaní. Teraz sa už stávaš novým Zachejom a už všetko, čo ti patrilo, vidíš ako to, čo má patriť tvojmu pánovi. Tak mi otváraš svoj príbytok a počúvaš veľmi dôsledne, že teraz musím zostať v tvojom dome. A Zachej povedal pánovi, páne, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. To nie je sociálna služba, lebo tu je spojenie, štvornásobné vracanie, to je niečo iné než sociálna služba. To nie je také dávanie chudobným, to je odovzdávanie sa, keď štvornásobne, to znamená ten pravý štvorhran, ako je v Zjavení, nový Jeruzalem, nový duchovný dom. Nech sa nedáme zasa viesť do rôznych iných organizovaností a nech nezačíname, nás pán tak ticho napomína, službu pre bratov, ktorá bude ohraničená do určitého úseku ako sociálna. Lebo vraciam štvornásobne znamená, že každý s kým sa stretávame v novozmluvnom čase, sa takto má postaviť v takom postoji ku svojmu životu a tam nastáva iný rozmer tej služby, ktorá je sociálna. Aj ten najchudobnejší môže dať svoje srdce. A to je nielen štvornásobné vracanie, ale to je zrazu nekonečná rieka života, ktorá bude prúdiť aj zo srdca najchudobnejších, aj zo Zachejovho. A tak vráťme sa k tomu, čo je pravé poslanie a znova sa učme, to nie je hanba slabikovať slova. Už nielen poprajme si sociálne dobrý deň, ale pokoj tebe, doprajem ti to, čo chceš, aby v tvojom živote bolo završené a kým mám pri tebe byť, tak dovtedy nebudem utekať na tie svoje nejaké cesty, kde mám svoje zasa nejaké zmluvné záležitosti, pokiaľ ide o veci tohto sveta. Teraz je to dôležité, čo je v 10. verši a tým zakončím. Keď syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo, tak otázka znie a je veľmi jednoduchá. Či sa chceme nechať takto nájsť, ako som to celý čas teraz zvestoval, že nás chce Pán do určitého postavenia sám teraz korunovať. Keď sa chceme nájsť ako chudobní v duchu, tak zrazu Pán hovorí, ste blahoslavení, lebo vaše je kráľovstvo nebeské a vás korunujem a požehnávam. Tak buďme teraz v tomto smere dobrými učeníkmi svojho majstra a nehanbíme sa nechať vyučovať cez slabikovanie slov. Poprajme si to, čo znamená, aby sme prežívali naplnený čas s Pánom každý deň. A nie príjemné chvíle, aby sme mali v prvom rade a chvíle šťastia, ale tie dni, aby sme žili, ktoré sú naplnené blízkosťou a prítomnosťou Pána Ježiša. Tak sa vzájomne povzbudzujme, toto si prajme, život v naplnenom čase, v priblíženom a v blízkom kráľovstve Božom, život, v ktorom sa nebojíme skloniť hlavu pred Pánom, v bázni a v trasení a prajme si život, ktorý vyviera z prameňa života, zo správy Evanjelia. Buďme teraz v tomto smere poslušní Pánovmu slovu, ktoré sme dnes počuli. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si prišiel do našich príbytkov. Prosím, požehnaj ich, požehnaj naše životy a pomôž, aby sme ten dobrý pokrm od teba prijímali stále s bázňou, v chvení, ale s plnou radosťou. Na tvoju slávu. Amen.